Nasa kabilang linya naman po ang ating tagapag-ulat sa Kamay Nilaan, si Shirley Escalante. Magandang-magandang umaga, Shirley.
Magandang-magandang umaga po sa inyo dyan po sa Australia. Dito po sa makasaysayang araw na ito, ngayon dito sa Pilipinas, dagsa na po ang mga gustong bumoto dito po sa eleksyon 2016.
Nakaboto ka na ba, Shirley?
Ay, naku, boboto pa lang. Boboto kailangan pa lang. Nating mag-report sa inyo at tuloy-tuloy din ang ating monitoring.
So ano ang nangyayari ngayon? Ano ang pinakamainit na nangyayari dyan sa Kamay Nilaan?
Well, may mga problemang naitala sa ilang mga polling precincts dito sa Manila at sa ilang mga lugar sa Luzon. Unang-una na dyan, sinabi ng Commission on Elections na may umaabot sa 5 to 6 million na mga rehistradong botante ang hindi nakaboto dahil wala silang biometrics. Pumunta sila sa polling precinct. Pagdating doon, hinanapan sila ng biometrics. Ang biometrics naman ay picture, signature, at fingerprint lamang ng botante, hindi nila nagawa.
So, kung sa mag-disenfranchise yun?
Exacto. Ganun okay. Na nga. So, umaabot sa 5 to 6 million ayon sa Commission on Elections ang na-disenfranchise ngayong araw na ito, so far as of 8 o'clock dito sa Manila. Mm-hmm. 8 o'clock in the morning. Dahil nga, wala silang biometrics. Nagpunta lamang sila doon, gustong bumoto, kaso hindi ginawang ang proseso na dapat nagsagawa sila o isinailalim sila sa biometrics. Unang-una na yan.
Yeah, peace and order naman. Kumusta yung peace and order dyan sa Kamay Nilaan?
Peace and order so far, wala namang naitatalang as of 6 o'clock in the morning na violent incident na may kaugnayan sa karahasan. Pero merong mga insidente ng karahasan sa mga karatig lalawigan na naitala mula pa kahapon. At umaabot na nga sa mahigit 50 ang napaulat ng pulisya na napatay kaugnay sa mga polls.
50. Okay.
Oh, 50-50. Pero that was as of January 2016 pa. Pero merong mga naitala sa Central Luzon, sa Cagayan Valley, Calabar Zone, Ilocos Region. Meron din namang ilan sa Metro Manila, sa Bicol at sa Cordillera Autonomous Region. Yan ay mula pa noong Enero hanggang May 8, 2016.
Mga kaso ng vote buying at iba pang mga untoward incident. Meron ba mga nare-report na?
Nako, mula pa kahapon, tuloy-tuloy ang reportings ng iba't ibang mga provincial correspondents hinggil sa vote buying sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At inamin mismo ni COMELEC Commissioner Louis Guia na voting is everywhere. Sa lalawigan ng Albay, napaulat na umaabot sa hanggang 500 piso ang ino-offer na
kapalit, oo.
Kapalit sa boto ng isang botante at meron pa raw claim stubs na ibinibigay sa head of the family.
Parang rasyon.
Pinipilahan pa sa mga polling precincts na parang bang pumipila pagka nagkakaroon ng mga relief distribution sa gobyerno. Eh, ganun daw, pinipilahan pa at meron pang mga reports na nagha-house to house ang iba't ibang mga kampo ng politicians o mga tatakbo sa eleksyon.
Yes, nagulat si Allen tungkol sa maling ano ng PICOS, no? Medyo pagbibili nagkakaroon ng problema. Diyan ba may mga naiulat na rin?
Meron na rin. Isa yan sa mga naitalang problema rin. Merong mga vote counting machines na hindi gumagana, hindi maayos ang pag-andar, ayaw tanggapin ang ipinapasok na balot. Pero meron namang mga IT experts na naka-standby, inaasikaso at naaayos din naman. Ang isa pang problema, Ronald, merong mga polling precincts na nawala ng kuryente.
Naku.
Sa kabila ng pagtiyak ng Department of Energy, gayon din ng Meralco, Manila Electric Company, na sapat ang supply ng kuryente at may reserba pa. Pero nagkakaroon ng problema. Sinasabi nila localized.
Okay.
Nagkakaroon ng glitches o problema dun mismo sa lokal na lugar o sa lokalidad.
Okay.
Yun naman.
Siguro sa puntong ito, dyan muna tayo, Shirley, at bukas hopefully makakasama ka namin ulit para sa initial result ng halalang ito. Magandang umaga sa iyo at maraming salamat, Shirley.
Magandang umaga po sa inyo. Sesame.